Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Rudari u Sarajevu prekinuli protest, neizvestan nastavak proizvodnje. Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima o svim temama, izjavio Aleksandar Vučić. Evropski komesar Oliver Varhelji u Sarajevu poručio predsjedništvu BiH da institucije moraju funkcionisati. Crnogorski premijer i ministar unutrašnjih poslova nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost. U Severnoj Makedoniji drugi dan trodnevne žalosti zbog pogibije 46 osoba u udesu putničkog autobusa u Bugarskoj. Ukrajina obezbeđuje granicu strahujući da bi se migrantska kriza na poljsko-beloruskoj granici mogla preliti na njenu teritoriju. Nemačke socijaldemokrate, zeleni i slobodni liberali postigli dogovor o formiranju nove vlade. Magdalena Andersson izabrana za prvu ženu premijerku Švedske. NASA lansirala probni svemirski brod sa ciljem neutralisanja asteroida ukoliko ide ka Zemlji. U ovoj emisiji još možete čuti. Rudari u Sarajevu prekinuli dvodnevni protest, neizvestan nastavak proizvodnje. Muhamed Đulić iz rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Zašto se meštani doline Jadra bune protiv rudnika litijuma kompanije Rio Tinto u njihove okolini? Zlatko Kokanović iz sela Gornje Nedeljice.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači to je kao kad ti neko seče ruke i noge, znači bukvalno nemaš čime se baviti.
Predsjednik Srbije preneo specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku zvaničan zahtjev Srbije za razgovore sa predstavnicima Kosova.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, povjerenje između nas da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci rudara iz Federacije BiH da okončaju dvodnevni protest ispred zgrade vlade ovog BiH entiteta, ali proizvodnju neće nastaviti, jer kako su naglasili, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Rudari su nezadovoljni novim pravilnikom o radu i učinku kojim bi im bile smanjene plate, odnosno povećana norma. Elektroprivreda BiH zbog štrajka rudara i neizvesne isporuke uglja najavljuje redukcije struje. Zabeležila Aida Đugum.
Nakon provedene noći na ulici ispred zgrade vlade federacije, više stotina rudara, 7 rudnika uglja u ovom entitetu čekalo je do 15 sati odgovor vlasti u federaciji, a nakon toga odlučili su otići kućama. Rudarima se obratio predsjednik sindikata Sinan Husić.
Mi ne čekamo više na presak i na mi se vraćamo rudnika uglja federaciji Bosne i Hercegovine.
Glavni zahtjevi rudara su uvezivanje radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, stavljanje van snage pravilnika po kojem se visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 425 eura smanjuje na 285 eura. Smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja u sastavu tog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate od 500 eura u rudarstvu u federaciji. Muhamed Đulić, rudar rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Zato se zbog prestanka proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu Elektroprivrede BiH od sutra gase dva bloka u termoelektrani Tuzla. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rekao je kako će raditi samo jedan kotao bloka 3 termoelektrane Tuzla, kako bi se osigurala toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja samo za 10 dana. Nakon toga, upozorio Andelija, isporuka električne energije će biti ugrožena. Upozorio je da Elektroprivreda BiH ne može sama nositi teret reorganizacije i rada rudnika. Dugovi se gomilaju, a odgovornost za to, rekao je, snose svi, i Elektroprivreda i rudnici.
Ko je odgovoran? Pa svi smo odgovorni. I prethodne uprave rudnika, i prethodne uprave Elektroprivrede, i nadzor, i prethodne vlade federacije. Hoće li biti isplaćena plata? I to je ključno pitanje. Mi smo na stanovištu da plata se isplaćuje onoliko koliko se zaradi.
Predstavnici vlade su rudarima dva puta nudili pregovore, što su rudari odbili, ističući da o svojim zahtjevima ne namjeravaju pregovarati. Premijer federacije Fadil Novalić uputio je zahtjev predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta političke teme. Nakon održanih sastanaka sa članovima predsjedništva i savjeta ministara BiH te liderima opozicionih stranaka, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da će BiH ostati bez značajne financijske pomoći ukoliko se blokada nastavi.
My main message therefore to the political leadership in this country.
Moja glavna poruka domaćim političkim liderima je da se posvete jednom političkom dijalogu i zaživljavanju evropske agende u Bosni i Hercegovini. Tek tada ova zemlja može u cijelosti ostvarivati sve pogodnosti koje dolaze iz programa i fondova Evropske unije, uključujući evropski investicioni paket.
Our major investment package.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Sarajevu. I za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Christian Schmidt je u intervju za Glas Amerike utorak izjavio da Vojska Republike Srpske neće biti formirana, te da međunarodna zajednica može rešiti mogućnost jednostranog raspuštanja oružanih snaga BiH. Kako je kazao da ako se stvari zakomplikuju, Evropska unija, EUFOR i NATO preko takozvane komandne i strategije Berlin Plus mogu povećati svoje prisustvo. Zabeležila Dženana Halimović.
Brojni detalji Berlin Plus sporazuma između NATO-a i Evropske unije nose oznaku tajnosti. Ono što je poznato je da je između institucija Evropske unije i NATO-a osigurana razmjena povjerljivih podataka. Sredstva NATO-a na raspolaganju su za civilno-vojne operacije koje predvodi Evropska unija. Redovite su i konsultacije oko operacija. Razne NATO jedinice mogu biti pozvane da podrže EUFOR trupe na terenu, a vojne operacije pod vođstvom Evropske unije uključene su u NATO-vo odbrambeno planiranje. Prema ovom sporazumu, zemlje članice Evropske unije i NATO-a imaju i rezervne snage za misiju EUFOR, Altea i izvan Bosne i Hercegovine, a razmještene su širom Europe. Te pričuvne snage mogu se u bilo kom trenutku pozvati da se u kratkom roku rasporede kako bi povećale broj vojnika EUFOR-a u slučaju prijetnje sigurnom okruženju. Time se osigurava da EUFOR ima kapacitet da brzo intervenira u potpori agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. NATO ostaje temelj kolektivne odbrane svih zemalja članica u skladu s članom 5 Sjevroatlantskog ugovora, prema kom se oružani napad na jednu ili više članica NATO-a treba smatrati napadom na sve članice. Evropska sigurnosna i odbrambena politika je sporazum s NATO-om dodala nizu instrumenata koji su već na raspolaganju Evropskoj uniji, kapacitete za samostalno vođenje operacija, upravljanje krizom, kako se formalno navodi u evropskom zakonodavstvu. Sporazumom je definisana i organizacijska struktura te način donošenja odluka. Operativni štab operacije EUFOR Altea za Bosnu i Hercegovinu, kao i druge sadašnje i buduće misije Evropske unije, nalazi se u vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, vojnoj komandi NATO-a smještenoj nedaleko od belgijske prijestolnice Brisela. Osnovan je i vojni ured, nazvan EU komandni element, koji je smješten u NATO bazi u talijanskom Napulju, unutar zapovjedništva Združenih savezničkih snaga. Zadatak ovog ureda je koordinacija rezervnih snaga NATO-Evropska unija, te dostavljanje informacija o Zapadnom Balkanu operativnom komandantu u Šejpu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je uz podršku Rusije i Kine 3. novembra 2021. produžilo jednogodišnji izvršni mandat vojne misije Evropske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini se trenutno nalazi bataljon od oko 600 vojnika iz 19 država, od kojih je 15 evropskih zemalja članica NATO-a. Preostale 4 zemlje su Sjeverna Makedonija, Čile, Švicarska te Austrija. EUFOR ima mandat i za korištenje vojne sile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pregovorima Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima i o svim temama. On je u obraćanju novinarima rekao da je to preneo i specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku tokom razgovora u Beogradu 23. novembra.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama, da razgovaramo naravno o zajednici srpskih opština, da razgovaramo o energetici, ali da razgovaramo i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas, da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana. Mi smo za razgovor uvek spremni i želimo da ti razgovori budu što češće i ne želimo da prihvatimo tezu da smo na bilo koji način odgovorni zbog toga što razgovora nema.
Vučić je u oči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije u Sočiju rekao da će Vladimira Putina moliti za povoljnu cenu gasa. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Ugovor sa ruskim distributerom Gazpromom ističe krajem 2021. godine. U toku su pregovori o novom aranžmanu, a predsjednik Srbije kazao ranije da je ruska strana predložila 3 puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost. Opština Studeničani je zavijena u crno. U ovo mesto, nedaleko od Skoplja, nikada se neće vratiti putnici koji su noći između ponedeljka i utorka stradali u autobusu koji se zapalio na autoputu 30 km od glavnog grada susedne Bugarske. U nezapamćenoj tragediji stradalo je 46 osoba, među njima i 12 dece. Dok se u Bugarskoj sprovodi identifikacija tela, policija istražuje razloge nezapamćene tragedije. Reporteri Radija Slobodna Evropa posjetili su mjesto odakle je većina stradalih. Njihovu priču priredio je Miloš Teodorović.
Kapije kuće u selu Morane su otvorene za izražavanje saučešća. Iz posjete Istanbulu nije se vratilo 17 meštana. Samo 4 je preživelo. Porodica iz Seni na magistralnom putu Struma je izgubila 4 člana, među kojima je i 14-godišnja devojčica. Član porodice Fatih Seni govori za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najgora vest za našu porodicu. 4 člana odjednom u takvoj tragediji. Izgoreli su živi ljudi. Ne smem niti da pogledam slike, niti da slušam vesti. Slomljeni smo. Imamo teške priče kroz koje smo prošli u prošlosti, ali ovo je najteže.
To je šumeran, kod dve na štapinu, na derantanu, na familije.
Istragu o slučaju vodi Bugarsko tužiloštvo u saradnji sa makedonskim kolegama. Fatih Seni čeka rezultate identifikacije, potom muku postradalih i nada se da će ova tragedija biti posljednja.
Nadam se da će nadležni bar preduzeti mere na uspostavljanju bolje kontrole u celom lancu izdavanja dozvola i tehničkih kontrola i svega onoga što se naziva bezbednosnim paketom na saobraćajnim linijama, da bar ne stradaju drugi ljudi. Neka ovo bude crvena linija da se ovakvi događaji ne ponove.
Gradonačelnik opštine Studeničani Azem Sadik je saopštio da je oformljeno koordinaciono telo za olakšavanje komunikacije između porodica žrtava i bugarskih vlasti, a u cilju što lakšeg vraćanja tela postradalih kući.
Gubitak je veliki. U našoj opštini imamo slučajeve iz sela Morane gdje je jedna porodica izgubila 10 članova. Majku s 4 djece, druga majka s 2 djece i 2 njihove unuke. U selu Studenčani učiteljica u školi na infrašeriji je izgubila život zajedno sa njenom 14-godišnjom kćerkom. Imamo kolegu koji je radio u službi za matičnu evidenciju sa njegovom suprugom. Iz sela Dolno Količani imamo 3 koji su poginuli, a iz ovog sela su još 4 koja su preživjeli.
U toku je identifikacija tela žrtava preko analize DNK, nakon čega će biti vraćeni u Severnu Makedoniju i sahranjeni.
A do kraja emisije možete čuti o protestima zbog namere Rio Tinta da otvori rudnik litijuma u dolini reke Jadar kod Loznice. Pre toga, Skupštinski odbor za bezbednost i odbranu u Crnoj Gori, gde je danas bilo zakazano kontrolno saslušanje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, odložio je raspravu jer je premijer obavestio odbor da neće doći na saslušanje. Krivokapić je naveo da po ustavu nije obavezan da se odazove pozivu, dok članovi odbora, poslanici i vlasti i opozicije tvrde suprotno. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Na početku današnje sjednice, koja je voljom članova odbora bila otvorena za javnost, predsjednik odbora Milan Knežević iz vladajućeg Demokratskog fronta je pročitao dopis premijera Zdravka Krivokapića, kojim je obrazložio zašto neće da dođe na kontrolno saslušanje.
Neću se odazvati na vaš poziv za kontrolno saslušanje iz razloga koje sam već nekoliko puta navodio u vezi sa vašim pozivom za kontrolno saslušanje o temama koje su bile na dnevnom redu sjednica odbora. Kao što sam tim prilikama navodio, a isto ću ponoviti u ovom slučaju, odluka odbora o kontrolnom saslušanju predsjednika vlade nije utemeljena ni na ustavu, ni na zakonu, ni na poslovniku Skupštine Crne Gore.
Pročitao je Knežević navode premijera i dodao da je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbor pisano obavijestio da je u saznanju da Krivokapić neće doći i da će, ako ta saznanja nisu tačna, on u najkraćem roku pristupiti sjednici. Inače, odbor kontrolna saslušanja zakazao na temu nezakonito upravljanje aktivnostima policije i ugrožavanje njene političke i ideološke neutralnosti i operativne nezavisnosti. Kako je Knežević objasnio, premijer je trebao da odgovori na pitanja šta se sve dešavalo u bezbjednostnom sektoru Crne Gore uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija u noći između 4. i 5. septembra na Cetinju. Knežević je rekao i da predsjednik vlade nije pozvan kao individua, već da bi se razjasnile nejasnoće.
Zato što je u noći između 4. i 5. septembra i vlada i bezbjednostni sektor bili na ivici kolapsa jer nisu umjeli da upravljaju kriznim situacijama i onim što se je dešavalo u Cetinju i ostalim dijelovima Crne Gore. Ovaj odbor nije kriv što je premijer Krivokapić negdje oko 2 sata iza ponoći obavijestio Andriju Mandića i mene da mu je ministar unutrašnjih poslova zajedno sa direktorom policije organizovao puzajući državni udar.
Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević istakao da je odboru cilj da Krivokapića saslušavaju zato što ga je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović optužio za nezakonito postupanje. Naime, ministar Sekulović je na sjednici Skupštinskog odbora 27. septembra saopštio da je rano ujutru 5. septembra dobio od Krivokapića obavezujuće uputstvo kojem je on namjeravao da preuzme komandu akcijom policije na Cetinju. Rekao je i da uputstvo nije uvažio jer je bilo nezakonito, a Konjević je danas pojasnio.
Ako već predsjednik vlade neće da dođe, da zovnem osobu koja je spomenuta u kontekstu izjave ministra unutrašnjih poslova, a to je generalna sekretarka vlade, za koju je ministar unutrašnjih poslova rekao da mu je upravo ona dala nezakonito uputstvo, odnosno uručila nezakonito uputstvo predsjednika vlade.
Milan Krežević kao predsjedavajući odborom je rekao i da neće odustati od toga da premijer Krivokapić poštuje zakon i ustav. Odbor je glasovima iz opozicije i vladajućih partija odlučio da se tačka kontrolnog saslušanja premijera i ministra Sekulovića odgodi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekološke teme. Ekološka katastrofa ili ekonomski prosperitet, dva su sučeljena mišljenja u Srbiji, dok multinacionalna kompanija Rio Tinto planira da u dolini reke Jadar kod Loznice otvori rudnik litijuma. Zbog bojazni da bi planirani rudnik Rio Tinta mogao da ostavi negativne posljedice po životnu sredinu i zagadi vodu i zemljište, deo građana i ekoloških aktivista pokrenuo je proteste, peticiju, reklamnu kampanju. Koji u Srbiji za rudnik, ako protiv, čućete od Nevene Bogdanović.
Zlatko Kokanović živi u selu Gornje Nedeljice nadomak Loznice. Veterinar je po struci i bavi se poljoprivredom. Kako priča za Radio Slobodna Evropa, njegovo imanje, ukoliko se realizuje plan kompanije Rio Tinto, bit će u zoni rudnika litijuma.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije i planirane infrastrukture. Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači, to je kao kad ti neko seče ruke i noge. Znači, bukvalno nemaš čime se baviti.
Kokanović ima 45 godina i petoro dece. U međuvremenu postao je aktivista udruženja Nedamo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika u dolini te reke. Kaže, kompanija Rio Tinto mu je u oktobru 2020. godine ponudila da otkupi njegovu zemlju, ali on to odbio. Ne želi da se seli iz Gornjih Nedeljica, a prema njegovim rečima plan rudnika ugrožava desetak sela u dolini Jadra u kojima je primarna delatnost poljoprivreda.
Ako ostanemo taj kraj bez zemlje, svi smo direktno ugroženi, znači bukvalno nećemo moći da živimo, a još ne znajući dokle će ići zagađenje i šta će biti sa zagađenjem. Znači te nijedne studije nema urađene, a druga stvar, znači kad im postavimo pitanje, oni nemaju odgovor.
Iz Rio Tinta tvrdnje o zagađenju odbacuju i obećavaju poštovanje najviših ekoloških standarda za projekat Jadar. Kako se naziva projekat eksploatacije litijuma iz minerala jadarit u Srbiji koji je dobio ime po reci. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju. Čeka se procena uticaja na životnu sredinu. A predstavnici vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne.
Ništa nikada dok narod ne odluči. A ne može narod da odluči jer mi nemamo ništa i ne znamo šta da ga pitamo. Dakle, mi čekamo Rio Tinto da nam dođu sa svim tim što rade, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, pa da analiziramo je li to dobro ili to nije dobro, pa da vidimo kakvi su finansijski efekti, pa da vidimo kakvi se problemima suočavamo. Pa ako mi donesemo određene zaključke, onda ćemo izaći pred narod.
Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića govorila je o koristima projekta Jadar, radnim mestima i ulaganjima u zapadnu Srbiju. Rio Tinto je više puta saopštio da je spreman na razgovore sa meštanima i da su namenili 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar, koji će, kako navode, biti izveden na bezbedan i održiv način. Krajem 2020. više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste, navodeći opasnost od štete po životnu sredinu u zapadnoj Srbiji ukoliko se otpočne sa eksploatacijom minerala jadarita. Do novembra 2021. godine održano je više protesta u selima nadomak budućeg rudnika, ali i u Beogradu. Pored meštana iz doline Jadra, okupljenih u lokalna udruženja, protiv rudnika je veliki deo ekoloških organizacija, zatim predstavnici stručne javnosti, akademici i univerzitetski profesori i pojedine javne ličnosti. Nevladino udruženje Kreni promeni pokrenulo je i online peticiju protiv rudnika litijuma Rio Tinta u Srbiji, koju je do sada potpisalo više od 230.000 građana. Veći deo opozicije u Srbiji i na levici i na desnici protivi se otvaranju rudnika Rio Tinta. Pred izbore u aprilu 2022. godine litijum je postao i tema u kampanji, koja, barem zvanično, još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o širenju koronavirusa na starom kontinentu. U Evropi će verovatno do marta biti više od 2 miliona umrlih od COVID-19, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Ona navodi da je evropska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije sa prijavljenim smrtnim slučajevima koji rastu na gotovo 4200 dnevno, dvostruko više nego krajem septembra. Priredila Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo četvrti po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
No ja da se svi...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovalo je u Beču protiv novih ograničenja u oči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć, 21. novembra, u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Nils van Regenmortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
At the moment it's not necessary.
Trenutno to nije potrebno, a nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države New York protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomo zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnice, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje je objavljeno u septembru od strane JAMA Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu u Etiopiji s izjavom premijera i dobitnika Nobelove nagrade za mir da će predvoditi vojsku svoje zemlje na frontu ukazuje na eskalaciju sukoba u kom su do sada poginule desetine hiljada ljudi, pišu svetski mediji. Etiopski premijer Abiy Ahmed, dobitnik Nobelove nagrade za mir, rekao je da će od 23. novembra krenuti na ratni front da predvodi vojnike koji se bore protiv pobunjenika, dok se višegodišnji sukob približava prestonici Addis Abebi, javila je agencija France Press. Njegova izjava usledila je pošto je pobunjenička grupa Narodno-oslobodilački front Tigrej nastavila ofanzive ka Addis Abebi, preuzimajući kontrolu nad gradom na 220 km severoistočno od prestonice. Početkom novembra vlada Etiopije proglasila je šestomesečno vanredno stanje, godinu dana pošto je Abiy poslao trupe u najseverniji region Tigraj protiv snaga pobunjenika zbog njihovih napada na vojne kampove. Za godinu dana Abijeva vlada je prešla put od opisivanja sukoba kao operacije za sprovođenje zakona do egzistencijalnog rata, piše Guardian. Kako je etiopska vojska navodno oslabila poslednjih meseci i sa njenim povlačenjem iz Tigraja u junu, etnički zasnovane regionalne snage su se pojačavale i Abijeva vlada je pozvala sve sposobne građane da se pridruže borbi. Desetine hiljada ljudi poginule su u ratu između etiopskih i savezničkih snaga i boraca iz Tigraja. Blokada tog regiona izazvala je humanitarnu krizu i sprečila isporuku osnovnih medicinskih zaliha. Sjedinjene Američke Države i druge zemlje upozorile su da bi druga najmnogoljudnija zemlja Afrike mogla da razbije i destabilizuje celi rog Afrike. Objava premijera Etiopije da će voditi vojsku svoje zemlje na frontu predstavlja dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu, ocenjuje Associated Press. Kako se sukobu u kom je poginulo više od 50.000 ljudi i raseljeno još 2 miliona ne nazire kraj, međunarodna zajednica se suočila sa pritiskom da posreduje. Ipak, do sada su strane sile predstavljale više problem nego rešenje, napisali su za Washington Post Johannes Voldemariam, bivši profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Colorado, i Nick Chisman, profesor demokratije na Univerzitetu u Birminghamu. Zapadne demokratije su se predstavljale kao neutralne, ali je njihov uticaj, ukazuju autori teksta, bio problematičan jer su dugo podržavali Abiya dok su se napori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da iskoriste ekonomsku polugu da primoraju Abiya na kompromis do sada pokazali uzaludnim. Poput mnogih sukoba na rogu Afrike tokom hladnog rata, kada su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez ušli u seriju proksi ratova, nasilje ima domaće korene, ali ga oblikuju strane sile. Svaki strani igrač svoju intervenciju predstavlja kao konstruktivan doprinos budućnosti Etiopije. Ali u stvarnosti, zaključuju Voldemariam i Chisman za Washington Post, globalna konkurencija za uticaj u jednoj od ekonomski i vojno najznačajnijih država Afrike postala je glavna prepreka za rešavanje sukoba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!